VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
terowongan dengan panjang hampir 9 km digali di bawah pegunungan Himalaya pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.
Tidak seperti biasanya, jalanan di kota New York sepi. Suara klakson pada malam hari telah menjadi bagian dari kenyataan baru di Brooklyn. Suara klakson itu memanggil penduduk setempat untuk pesta malam hari di tengah kota yang dikarantina.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington DC, Kamis 8 Oktober bersama Lea Johannes.
Dalam rangka menegaskan kembali dukungannya bagi pelaksanaan Olimpiade Tokyo tahun depan, Presiden Federasi Atletik Dunia, Sebastian Coe, Kamis bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Yoshiro Mori, di Tokyo, Jepang. Olimpiade Tokyo 2020 terpaksa ditunda hingga tahun depan karena wabah virus corona. Dalam pertemuan dengan Mori, Coe mengakui banyaknya tantangan yang dihadapi penyelenggara Olimpiade tahun depan. Meski demikian, katanya banyak atlet yang luar biasa senang bahwa mereka akan bisa kembali berkompetisi tahun depan.
And having been able to resurrect some competition towards the end of this year, they are competing at an extremely high level and are very, very excited about the thought of next year being back at an Olympic game.
Sebelumnya pada hari yang sama, Coe mengunjungi Stadion Nasional Tokyo, di mana ia kembali menegaskan dukungannya bagi para atlet Olimpiade untuk menunjukkan sikap terkait keadilan sosial dan ras. Seorang warga Korea Utara Kamis gagal dalam usahanya menentang keputusan sebuah pengadilan di Malaysia untuk mengekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pencucian uang. Pengadilan itu menolak argumentasi tim pembela Moon Chol-myong yang menyatakan bahwa tuduhan yang diajukan Amerika Serikat itu bermotivasi politik. Menyusul keputusan pengadilan itu, tim tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Agung Malaysia. Moon, yang berusia 50-an, telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun. Ia ditangkap pada Mei 2019 setelah pihak berwenang Amerika mengajukan permohonan ekstradisinya. Dalam pernyataan tertulisnya, Moon membantah tuduhan Amerika bahwa ia terlibat dalam kegiatan menyuplai barang-barang mewah dari Singapura ke Korea Utara.
Inilah VOA Washington.
Pihak berwenang di Meksiko berusaha melacak asal pesawat ringan yang membawa 399 kg kokain yang jatuh setelah pengejaran di udara. Kementerian Pertahanan Meksiko Rabu mengumumkan bahwa dua orang di pesawat itu tewas. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang menyatakan helikopter-helikopter militer Meksiko mengejar pesawat itu hingga ratusan kilometer di angkasa Meksiko pada hari Senin sebelum pesawat itu kehabisan bahan bakar dan jatuh di Meksiko Tengah. Jutaan orang Peru yang terdampak oleh pandemi virus corona akan mulai menerima bantuan yang disebut sebagai bonus keluarga universal kedua senilai $223 mulai hari Sabtu. Kantor berita Peru, Andina, melaporkan bahwa Presiden Martin Vizcarra mengimbau para penerima bantuan pada hari Rabu untuk membantu pemerintahannya dengan tidak berkumpul di luar bank-bank dengan mengatakan mereka tidak perlu datang ke bank untuk mengajukan permohonan bantuan itu. Vizcarra mengatakan pusat panggilan atau call center dibentuk untuk menjawab lebih dari 1.000 panggilan telepon sekaligus mengenai proses pengajuannya. Vizcarra memastikan kepada para penerima bantuan $223 pertama pada Juni lalu bahwa mereka akan menerima bantuan kedua. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menyatakan ia ingin menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan sebelum akhir tahun ini, suatu tenggat yang jauh lebih dini daripada yang diajukan pemerintahannya sebelumnya pada hari yang sama. Kita harus membuat sejumlah kecil lelaki dan perempuan pemberani kita yang masih bertugas di Afghanistan kembali ke rumah sebelum Natal, cuit Trump Rabu larut malam. Perang paling panjang yang diikuti negara ini dimulai pada tahun 2001 sewaktu pasukan Amerika Serikat menginvasi Afghanistan sebagai tanggapan atas serangan 11 September terhadap kota New York dan Washington DC. Invasi itu menggulingkan Taliban, penguasa garis keras Afghanistan ketika itu yang melindungi jaringan teror Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden dalam serangan 11 September.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 8 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 320.564 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.850 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.769 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 244.060. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 108 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.580. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 144.072. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Saudara, saat ini saya sedang di Balai Kota Jakarta. Sore ini terjadi bentrok antara aparat buruh, mahasiswa dengan kepolisian. Para mahasiswa yang bergerak dari kantor LBH Jakarta melakukan long march dari LBH Jakarta hingga Istana. Mereka menuntut Omnibus Law yang disahkan pemerintah dan DPR pada Senin lalu untuk dibatalkan. Si pada mulanya sempat berjalan kondusif. Dari rekan-rekan buruh menyampaikan pernyataan sikapnya satu persatu, namun kemudian pada sore hari ini aparat memukul mundur dengan menembakkan gas air mata. Sempat terjadi beberapa kali pelemparan batu dari pihak mahasiswa dengan buruh ke arah aparat. Hingga saat ini aksi saling lempar batu masih terjadi antara mahasiswa dengan aparat. Demikian yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Saya Sasmita Madrem dari Jakarta melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Guru besar dan akademisi dari berbagai universitas Indonesia menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu. Pengesahan ini dinilai sangat cepat dan syarat kepentingan ekonomi dan politik, serta mengabaikan peran serta publik yang diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Haryanti membacakan pernyataan akademik dan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menurut Susi, ada banyak masalah mendasar dalam pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja selain pengabaian prosedur pembentukan undang-undang yang sentralistik Orde Baru, anti lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, serta pengabaian hak asasi manusia. Pengesahan undang-undang ini dinilai terburu-buru dan mengabaikan suara serta aspirasi rakyat yang menolak.
Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal, undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, menyebut konteks Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa memperhatikan partisipasi publik serta aspek transparansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Transparansi juga tidak ada. Publik sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari proses perumusan undang-undang ini. Jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri, antar kementerian sendiri tidak mendapatkan berkasnya, lalu tiba-tiba sudah berada di DPR. Begitu saja. Kita tidak bisa mengakses sama sekali. Padahal partisipasi dan sosialisasi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Undang-Undang 12 2011 soal pembentukan peraturan undang-undangan.
Akademisi mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dianggap mengabaikan nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Maria Sumarjono, mengajak seluruh akademisi bersama-sama menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menyampaikan langkah untuk pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau itu ada potensi ke MK, ya kita harus maju ke MK, baik yang dari segi formil maupun dari segi materialnya. Kedua, kita juga bisa mulai mempersiapkan apa apa yang nanti akan disusun sebagai peraturan pemerintah atau sebagai perpres, itu kita bisa juga, istilah saya dalam tanda petik, mencegatnya di sana.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada perubahan signifikan terkait munculnya kasus positif corona di Yogyakarta yang menggambarkan perubahan cara penularan. Pada bulan-bulan awal pandemi, kasus muncul karena impor atau kejadian penularan di luar daerah. Kini mayoritas justru diperoleh melalui pengembangan kasus positif, di mana pasien tertular karena kontak dengan pasien lain di tingkat lokal. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Rukmono Siswishanto, melihat tren kenaikan kasus memiliki dua sebab. Faktor pertama adalah karena peningkatan jumlah sampel yang diperiksa, penambahan jumlah laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan sampel dalam 4 bulan terakhir, dan kebijakan post-mortem swab yang mampu menyaring lebih rinci pasien-pasien meninggal akibat corona. Faktor kedua, kata Rukmono, adalah perubahan cara penularan.
Kemungkinan juga mode penularannya itu ada perubahan. Jadi kalau mode penularan itu kan mulai dari tidak ada penularan, terus ada sporadik, kemudian ada klaster, kemudian yang paling anu itu ada community. Jadi sudah di level komunitas.
Penularan di level komunitas satu tingkat lebih tinggi dari skema klaster yang sebelumnya banyak terjadi. Dalam skema klaster bisa diketahui siapa yang menjadi penular awal dan siapa saja yang tertular. Dalam mode komunitas, seperti yang sekarang terjadi, menjadi tidak jelas siapa yang menularkan dan siapapun memiliki resiko untuk tertular. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, juga menegaskan penularan corona di Indonesia saat ini sudah berada di komunitas. Kondisi ini merupakan dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat. Riris menelaah penanganan kasus corona yang sebenarnya relatif baik di awal-awal pandemi di Yogyakarta. Tentu saja setiap kebijakan atau intervensi memiliki resiko. Riris memberi contoh, lockdown wilayah berdampak pada ekonomi, bahkan termasuk layanan kesehatan. Sebaliknya, membiarkan ekonomi terus berjalan dengan prinsip siapapun yang sakit akan dirawat dengan layak juga memiliki konsekuensi. Apa yang terjadi di Yogyakarta adalah gambaran mayoritas daerah di Indonesia. Kehidupan yang mulai kembali normal mendongkrak angka kasus positif, di mana rata-rata kini ada di kisaran 4.000 kasus per hari. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Semak belukar kini memenuhi sebagian besar permukaan tanah di lokasi likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa tempat di kawasan bekas pemukiman seluas 180 hektar itu kini menjadi tempat pengembalaan ternak sapi. Taufik Wirabuana, penyelidik bumi di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, menjelaskan likuifaksi dalam gempa di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 adalah gempa yang pertama kali menyebabkan pergerakan massa tanah hingga jauh. Likuifaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa. Taufik menjelaskan likuifaksi terbagi dua tipe. Yang pertama adalah tipe non-aliran yang paling umum terjadi dengan skala lokal atau setempat, seperti peristiwa semburan pasir di Lombok Utara pada 2018 dan di Pidijaya Aceh pada tahun 2016. Tipe kedua adalah likuifaksi aliran seperti yang terjadi di Petobo dan Jenooge, Sulawesi Tengah.
Jadi likuifaksi itu dapat terjadi jika kekuatan gempanya atau guncangan itu berhasil merusak susunan tanah.
Jelas Taufik dalam diskusi daring bertema pembelajaran kejadian gempa bumi Palu, Sigi, dan Donggala 2018 pada Senin 28 September pekan lalu. Diskusi itu digelar oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Likuifaksi aliran yang disertai pergerakan tanah di Petobo dan Jenooge di Sigi Sulteng menimbulkan fenomena tanah mengalir, tanah turun, tanah bergeser, dan semburan pasir.
Yang paling penting adalah menetapkan titik kumpul di mana. Ketika ya, misalnya yang itu ada potensi, kita harus kumpul sebelah mana. Jangan sampai kita mengambil titik kumpul evakuasi itu yang salah posisi. Bukannya menyelamatkan, tapi malah bisa membahayakan. Itu yang paling penting.
Dia menekankan pembelajaran dari likuifaksi Palu adalah pentingnya edukasi dan sosialisasi bahaya bencana gempa bumi dan ikutannya kepada masyarakat secara periodik. Selain itu, pembuatan rencana tata ruang juga seharusnya berbasis bencana. Menurutnya juga, masyarakat setempat juga perlu mempelajari kondisi alam seperti kerentanan likuifaksi di sekitar kawasan hunian, mempersiapkan jalur evakuasi penyelamatan diri, dan mengikuti arahan dari pemerintah. Taufik mengatakan tanah yang memiliki kerentanan likuifaksi memiliki ciri dominan seperti berpasir, relatif gembur atau tidak padat, dan memiliki kedalaman muka air tanah yang dangkal atau kurang dari 10 meter. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Terowongan dengan panjang hampir 9 km digali di bawah pegunungan Himalaya pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau selesai, maka jalan ini akan menghindari orang melewati pegunungan yang acap kali diliputi salju, terutama pada musim dingin. Selain itu, jarak ke ladang bisa diperpendek 46 km. Di mana pasukan India dan Tiongkok saling berhadapan. Terbentang di perbatasan India-Tiongkok, Gurun Ladakh yang dingin di India Utara telah menjadi pusat sengketa di antara kedua negara. Ketika meresmikan terowongan Atal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan terowongan itu akan membantu pasukan India.
Taking care of the needs of those who protect our country is one of the main priorities of this government.
Memenuhi kebutuhan mereka yang bertugas melindungi negara kita merupakan prioritas utama pemerintah.
Terowongan di pegunungan dan terpanjang di dunia itu memungkinkan mobilisasi pasukan dan peralatan secara lebih cepat ke perbatasan dengan Tiongkok. Butuh waktu 10 tahun untuk membangun sarana ini. Tetapi India kini meledakkan sisi-sisi gunung untuk mempercepat konstruksi lebih banyak jalan di tengah-tengah konfrontasi militer terburuk dalam puluhan tahun terakhir. Jaringan jalan ini memberi akses sepanjang tahun ke Ladakh, di mana sering pasokan militer harus diangkut lewat udara pada musim dingin ketika jalan-jalan utama terkubur salju tebal. Pekerjaan konstruksi secara cepat oleh India di pegunungan Himalaya merupakan salah satu alasan yang memicu ketegangan dengan Tiongkok. Wang Wenbin adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
China does not recognize the so-called central territory of Ladakh illegally established by India. We also oppose the construction of infrastructure for the purpose of military.
Tiongkok tidak mengakui teritori Ladakh yang dibentuk oleh India secara ilegal. Kami juga menentang pembangunan infrastruktur untuk tujuan militer di daerah perbatasan yang dipertikaikan.
Tetapi India terus melakukan apa yang dilakukannya dan pemerintah telah melipat ganda anggaran untuk infrastruktur perbatasan guna mengimbangi jaringan jalan dan landasan helikopter yang lebih canggih yang telah dibangun di sisi Tiongkok. Konfrontasi dengan Tiongkok yang dimulai musim panas ini menggarisbawahi kerentanan India. Tanpa ada persetujuan bagi penarikan pasukan dari perbatasan, India mengerahkan peralatan dan artileri secara cepat ke Ladakh sebelum musim dingin. Rajeswari Pillai Rajagopalan adalah pengamat dari Observer Research Foundation.
I don't think India is left with a lot of different choices in that sense. So,
menurut saya, India tidak punya banyak pilihan. Jadi kami telah meningkatkan pengerahan untuk musim dingin, baik itu berupa makanan, amunisi, maupun perlengkapan lain ke daerah perbatasan. Jadi kami bersiap untuk konfrontasi jangka panjang.
Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saat ini, sampah plastik di seluruh dunia sudah menjadi ancaman bagi kita semua. Para ilmuwan di Inggris dan Amerika yang meneliti enzim pemakan plastik dalam daur ulang telah menemukan cara untuk mempercepat proses tersebut dengan cara menggabungkan dua enzim sehingga tercipta enzim super yang lebih kuat dan dapat mencerna plastik 6 kali lebih cepat. Kita simak liputannya berikut ini.
Mencari cara untuk memecahkan masalah mendaur ulang sampah plastik adalah prioritas bagi lingkungan karena sampah plastik yang telah mengganggu pemandangan dan menimbulkan bahaya kesehatan ini juga telah menghabiskan sumber daya alam yang berharga dalam produksinya. Pada tahun 2016, ilmuwan di Jepang telah menemukan enzim alami dalam bakteri yang mampu menghancurkan sampah plastik. Tetapi enzim tersebut tidak cukup kuat untuk dikembangkan dalam proses industri. 2 tahun kemudian, penelitian yang dipimpin oleh tim di University of Portsmouth dan National Renewable Energy Laboratory dari Departemen Energi Amerika dalam meneliti enzim itu yang dikenal sebagai PTase secara tidak sengaja telah merekayasa enzim itu menjadi lebih baik dalam mencerna plastik. Sekarang mereka telah melangkah lebih jauh dan menggabungkan PTase dan enzim lain yang disebut MTase untuk mempercepat prosesnya. Tim Universitas Portsmouth dipimpin oleh John McGeehan, seorang profesor biologi struktural dan direktur di Pusat Inovasi Enzim. Dia mengatakan,
"So one of the things our group is really interested in is looking to nature to
see what's actually evolved out there.
Kami hanya mengambilnya dari alam dan membawanya kembali ke laboratorium. Kami telah mengambil dua enzim dari bakteri yang hidup dari plastik di tempat pembuangan daur ulang plastik, kemudian menghubungkannya bersama di laboratorium kami di Portsmouth. Dan enzim ini adalah enzim super yang dapat bekerja 6 kali lebih cepat daripada enzim asli yang kita lihat.
Secara teoritis, itu berarti plastik dapat didaur ulang berulang kali. McGeehan mengatakan,
so what this new second enzyme does is it speeds up the process.
Jadi apa yang dilakukan kedua enzim baru ini adalah mempercepat proses sekitar 6 kali lipat. Merupakan hal yang sangat menarik bagi fasilitas daur ulang untuk mempercepat reaksi itu. Plastik di lingkungan bisa bertahan ratusan tahun. Tapi yang jelas, jika kita bisa membawa barang-barang itu ke pabrik daur ulang, kita dapat menyelesaikan semuanya dalam hitungan jam agar proses itu bisa berjalan.
McGeehan menambahkan bahwa timnya sudah bekerja sama dengan industri untuk mencari tahu bagaimana penemuan ini dapat digunakan secara nyata. Ia melihat potensi besar dalam menggunakan enzim untuk melawan sampah plastik. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak seperti biasanya, jalanan di kota New York sepi. Suara klakson pada malam hari telah menjadi bagian dari kenyataan baru di Brooklyn. Suara klakson itu memanggil penduduk setempat untuk pesta malam hari di tengah kota yang dikarantina. Itu sudah berlangsung beberapa hari sejak musim semi 2020. Dan semuanya dimulai ketika Gail Bryanfield mendengar tepuk tangan meriah di luar apartemennya.
I heard banging like a pot.
Saya mendengar suara orang seperti memukul panci dan saya bertanya-tanya, apa itu? Tetangga berkata, oh ini jam 7, saatnya kita bergembira. Dan saya mulai melihatnya dalam berita, lalu saya mengatakan, saya tidak sibuk, baiklah, saya akan ikut.
Gail Bryanfield kini menjadi nyonya rumah acara itu. Suaminya, Joville, mengatakan,
ia memutuskan untuk mengambil bagian dalam acara ini, lalu ia keluar dan mulai menyanyi dan bertepuk tangan dengan semua orang yang ada.
Sesuatu yang dimulai dari peringatan kecil bagi mereka yang meninggal segera berkembang menjadi pesta penuh di sepanjang blok-blok jalan. Kata penduduk setempat, karena lebih mudah menghadapi kenyataan baru daripada melihat orang-orang terdekat meninggal karena komplikasi terkait COVID, maka mereka bersama-sama saling mendukung pada masa sulit ini. Guru yoga Kalila Kramer mengatakan,
and that's my husband, and he's a doctor.
Itu suami saya, ia seorang dokter dan pernah sangat sakit. Ia tertular virus corona dari tempat kerjanya dan sakit selama 3 minggu. Saya belum pernah melihatnya sakit seperti itu, sangat mengerikan.
Suaminya menanggapi,
karena banyak orang yang menjadi cedera permanen atau meninggal, saya merasa beruntung bisa selamat. Saya sangat menderita sakit waktu itu dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetangga sekitarnya tidak mengeluh tentang kebisingan itu. Sebaliknya, mereka keluar untuk bergabung dengan pesta jalanan tersebut. Kemudian orang-orang dari lingkungan lain mulai berdatangan juga dan otoritas setempat mengizinkan untuk memblok jalan-jalan di daerah itu dari jam 7 sampai 8 malam. Profesor universitas, pekerja konstruksi, tua dan muda, semua ras, semua afiliasi politik tidak terkecuali. Meskipun orang-orang menyukai pesta di blok-blok jalanan, banyak yang berharap pandemi akan berakhir. Namun untuk saat ini, setiap pesta diakhiri dengan menyalakan lilin untuk menghormati korban baru yang meninggal akibat COVID-19. Gubernur New York Andrew Cuomo dalam pesannya yang direkam mengatakan,
"We are New York tough. We are tough.
Kita warga New York tangguh, tabah. Kita harus kuat. Tempat ini menjadikan kita tabah, tetapi tabah dalam hal yang baik. Dan meskipun kita masih menjalani waktu yang panjang, namun cinta kasih selalu menang."
Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
There she is. Guess what? Daddy is gonna get you dressed for school today.
Dalam
Antebellum, Veronica Hennelly yang diperankan Janelle Monáe adalah seorang akademisi yang percaya diri, penulis buku-buku laris yang bepergian ke berbagai penjuru Amerika untuk berbicara mengenai hak-hak kaum perempuan serta ketimpangan rasial di Amerika Serikat. Perempuan yang juga ibu penuh kasih di tengah keluarga kelas atas ini merasa aman dan nyaman di dunianya itu hingga tiba-tiba saja ia merasa tidak demikian lagi. Veronica diculik dan dikirim ke sebuah perkebunan di Louisiana yang dibuat sebagai replika perkebunan pada era 1800-an. Di sana, bersama-sama dengan sejumlah besar orang kulit hitam lainnya yang diculik, ia merasakan kekejaman. Ia diberi nama baru dan dilarang berbicara. Sutradara Antebellum, Gerard Bush, mengatakan bahwa kisah horor ini sampai kepadanya benar-benar sebagai mimpi buruk.
And it felt like this woman was screaming across dimensions.
Bush mengatakan ia merasa tokoh perempuan itu menjerit meminta tolong hingga melintas dimensi. Seolah-olah permintaan itu perlu disampaikan dan ia harus mengungkapkan kebenarannya, lanjut Bush. Kritikus film Tim Gordon mengakui tentang kekuatan yang dibangkitkan dari isu perbudakan dalam Antebellum dan sebagai tema dalam aliran film Black Horror. Tetapi Gordon menyatakan film beraliran itu seharusnya berfokus lebih banyak pada pengalaman orang kulit hitam dengan latar belakang modern.
Because I don't really think you gotta go far.
Menurut Gordon, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan horor di dalam budaya. Yang diperlukan adalah sikap penuh perhatian dan kemudian mampu menyampaikannya kepada pemirsa, jelasnya. Sutradara Antebellum, Christopher Renz, mengatakan film horor laris tahun 2017 garapan Jordan Peele, Get Out, di mana orang-orang kulit hitam ditawan untuk eksperimen medis oleh kelompok supremasi kulit putih di Amerika pada masa kini, membuka jalan bagi Antebellum. Renz mengemukakan ia tidak yakin sambutan terhadap Antebellum akan seperti sekarang ini apabila Get Out tidak dibuat dan tidak begitu sukses. Tim Gordon mengatakan diterimanya film Black Horror oleh Hollywood telah membantu genre ini berkembang menjadi seri-seri streaming seperti Watchmen yang meraih penghargaan Emmy. Selain itu ada Lovecraft Country. Sementara itu, kritikus film James Berardinelli mengatakan topik perbudakan masih menjadi hal sentral dalam aliran film Black Horror. Menurutnya, salah satu pengalaman paling traumatis bagi orang-orang non-kulit putih di Amerika dalam 200 tahun terakhir ini adalah perbudakan dan dampaknya. Ia menambahkan, seperti halnya Holocaust, perbudakan memberikan bahan cerita yang tak habis-habisnya untuk disampaikan melalui film. Sekian info kali ini, Tami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pekerja di salah satu tempat pembuangan sampah di Fairfax, Virginia, Denita Glenn, mengatakan, awalnya penduduk tidak begitu menghargai kami karena mereka hanya menganggap kami pemungut sampah. Maksud saya, Anda membuang sampah, tetapi kami bukan sampah. Pandangan itu kini berubah karena Denita Glenn yang sudah lama berkarir di industri pembuangan. Ia kini bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah di Virginia di mana sebagian pegawainya berhenti kerja karena COVID-19. Hans Christensen, Direktur Pelaksana Pembuangan Sampah di Fairfax County, Virginia, mengemukakan.
Sebagian orang sakit dan anggota keluarga mereka menjadi sakit atau yang sudah sakit dan mereka memerlukan perawatan.
Terdapat lebih dari 400.000 pembuang sampah padat di Amerika dan dengan meningkatnya 25% sampah rumah tangga karena bekerja di rumah selama penutupan wilayah, maka diperlukan lebih banyak pekerja sampah. David Biderman dari Persatuan Sampah Amerika Utara mengemukakan.
If garbage sits on the street for even a few days, it creates a public health problem. The garbage contains pathogens.
Kalau sampah itu dibiarkan di jalan dalam beberapa hari, bisa menyebabkan masalah kesehatan umum. Sampah mengandung patogen dan akan mencair jika hujan.
Epidemiologis mengatakan pembuangan sampah membuat para pekerjanya berisiko lebih tinggi karena virus. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
terowongan dengan panjang hampir 9 km digali di bawah pegunungan Himalaya pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.
Tidak seperti biasanya, jalanan di kota New York sepi. Suara klakson pada malam hari telah menjadi bagian dari kenyataan baru di Brooklyn. Suara klakson itu memanggil penduduk setempat untuk pesta malam hari di tengah kota yang dikarantina.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington DC, Kamis 8 Oktober bersama Lea Johannes.
Dalam rangka menegaskan kembali dukungannya bagi pelaksanaan Olimpiade Tokyo tahun depan, Presiden Federasi Atletik Dunia, Sebastian Coe, Kamis bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Yoshiro Mori, di Tokyo, Jepang. Olimpiade Tokyo 2020 terpaksa ditunda hingga tahun depan karena wabah virus corona. Dalam pertemuan dengan Mori, Coe mengakui banyaknya tantangan yang dihadapi penyelenggara Olimpiade tahun depan. Meski demikian, katanya banyak atlet yang luar biasa senang bahwa mereka akan bisa kembali berkompetisi tahun depan.
And having been able to resurrect some competition towards the end of this year, they are competing at an extremely high level and are very, very excited about the thought of next year being back at an Olympic game.
Sebelumnya pada hari yang sama, Coe mengunjungi Stadion Nasional Tokyo, di mana ia kembali menegaskan dukungannya bagi para atlet Olimpiade untuk menunjukkan sikap terkait keadilan sosial dan ras. Seorang warga Korea Utara Kamis gagal dalam usahanya menentang keputusan sebuah pengadilan di Malaysia untuk mengekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pencucian uang. Pengadilan itu menolak argumentasi tim pembela Moon Chol-myong yang menyatakan bahwa tuduhan yang diajukan Amerika Serikat itu bermotivasi politik. Menyusul keputusan pengadilan itu, tim tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Agung Malaysia. Moon, yang berusia 50-an, telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun. Ia ditangkap pada Mei 2019 setelah pihak berwenang Amerika mengajukan permohonan ekstradisinya. Dalam pernyataan tertulisnya, Moon membantah tuduhan Amerika bahwa ia terlibat dalam kegiatan menyuplai barang-barang mewah dari Singapura ke Korea Utara.
Inilah VOA Washington.
Pihak berwenang di Meksiko berusaha melacak asal pesawat ringan yang membawa 399 kg kokain yang jatuh setelah pengejaran di udara. Kementerian Pertahanan Meksiko Rabu mengumumkan bahwa dua orang di pesawat itu tewas. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang menyatakan helikopter-helikopter militer Meksiko mengejar pesawat itu hingga ratusan kilometer di angkasa Meksiko pada hari Senin sebelum pesawat itu kehabisan bahan bakar dan jatuh di Meksiko Tengah.
Jutaan orang Peru yang terdampak oleh pandemi virus corona akan mulai menerima bantuan yang disebut sebagai bonus keluarga universal kedua senilai $223 mulai hari Sabtu. Kantor berita Peru, Andina, melaporkan bahwa Presiden Martin Vizcarra mengimbau para penerima bantuan pada hari Rabu untuk membantu pemerintahannya dengan tidak berkumpul di luar bank-bank dengan mengatakan mereka tidak perlu datang ke bank untuk mengajukan permohonan bantuan itu. Vizcarra mengatakan pusat panggilan atau call center dibentuk untuk menjawab lebih dari 1.000 panggilan telepon sekaligus mengenai proses pengajuannya. Vizcarra memastikan kepada para penerima bantuan $223 pertama pada Juni lalu bahwa mereka akan menerima bantuan kedua. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menyatakan ia ingin menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan sebelum akhir tahun ini. suatu tenggat yang jauh lebih dini daripada yang diajukan pemerintahannya sebelumnya pada hari yang sama. Kita harus membuat sejumlah kecil lelaki dan perempuan pemberani kita yang masih bertugas di Afghanistan kembali ke rumah sebelum Natal, cuit Trump Rabu larut malam. Perang paling panjang yang diikuti negara ini dimulai pada tahun 2001 sewaktu pasukan Amerika Serikat menginvasi Afghanistan sebagai tanggapan atas serangan 11 September terhadap kota New York dan Washington DC. Invasi itu menggulingkan Taliban, penguasa garis keras Afghanistan ketika itu yang melindungi jaringan teror Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden dalam serangan 11 September. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 8 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 320.564 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.850 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.769 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 244.060. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 108 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.580. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 144.072. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Saudara, saat ini saya sedang di Balai Kota Jakarta. Sore ini terjadi bentrok antara aparat buruh, mahasiswa dengan kepolisian. Para mahasiswa yang bergerak dari kantor LBH Jakarta melakukan long march dari LBH Jakarta hingga Istana. Mereka menuntut Omnibus Law yang disahkan pemerintah dan DPR pada Senin lalu untuk dibatalkan. Si pada mulanya sempat berjalan kondusif. Dari rekan-rekan buruh menyampaikan pernyataan sikapnya satu persatu, namun kemudian pada sore hari ini aparat memukul mundur dengan menembakkan gas air mata. Sempat terjadi beberapa kali pelemparan batu dari pihak mahasiswa dengan buruh ke arah aparat. Hingga saat ini aksi saling lempar batu masih terjadi antara mahasiswa dengan aparat. Demikian yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Saya Sasmita Madrem dari Jakarta melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Guru besar dan akademisi dari berbagai universitas Indonesia menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu. Pengesahan ini dinilai sangat cepat dan syarat kepentingan ekonomi dan politik, serta mengabaikan peran serta publik yang diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Haryanti membacakan pernyataan akademik dan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menurut Susi, ada banyak masalah mendasar dalam pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja selain pengabaian prosedur pembentukan undang-undang yang sentralistik Orde Baru, anti lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, serta pengabaian hak asasi manusia. Pengesahan undang-undang ini dinilai terburu-buru dan mengabaikan suara serta aspirasi rakyat yang menolak.
Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal, undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, menyebut konteks Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa memperhatikan partisipasi publik serta aspek transparansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Transparansi juga tidak ada. Publik sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari proses perumusan.
pembahasan undang-undang ini, jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri, antar kementerian sendiri tidak mendapatkan berkasnya, lalu tiba-tiba sudah berada di DPR, begitu saja. Kita tidak bisa mengakses sama sekali, padahal partisipasi dan sosialisasi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Undang-Undang 12 2011 soal pembentukan peraturan undang-undangan.
Akademisi mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dianggap mengabaikan nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Maria Sumarjono, mengajak seluruh akademisi bersama-sama menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menyampaikan langkah untuk pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau itu ada potensi ke MK, ya kita harus maju ke MK, baik yang dari segi formil maupun dari segi materialnya. Kedua, kita juga bisa mulai mempersiapkan apa yang nanti akan disusun sebagai peraturan pemerintah atau sebagai perpres. Itu kita bisa juga, istilah saya dalam tanda petik, mencegatnya di sana.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada perubahan signifikan terkait munculnya kasus positif corona di Yogyakarta yang menggambarkan perubahan cara penularan. Pada bulan-bulan awal pandemi, kasus muncul karena impor atau kejadian penularan di luar daerah. Kini mayoritas justru diperoleh melalui pengembangan kasus positif, di mana pasien tertular karena kontak dengan pasien lain di tingkat lokal. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Rukmono Siswishanto, melihat tren kenaikan kasus memiliki dua sebab. Faktor pertama adalah karena peningkatan jumlah sampel yang diperiksa, penambahan jumlah laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan sampel dalam 4 bulan terakhir, dan kebijakan post-mortem swab yang mampu menyaring lebih rinci pasien-pasien meninggal akibat corona. Faktor kedua, kata Rukmono, adalah perubahan cara penularan.
Kemungkinan juga mode penularannya itu ada perubahan. Jadi kalau mode penularan itu kan mulai dari tidak ada penularan, terus ada sporadik, kemudian ada klaster, kemudian yang paling anu itu ada community. Jadi sudah di level komunitas.
Penularan di level komunitas satu tingkat lebih tinggi dari skema klaster yang sebelumnya banyak terjadi. Dalam skema klaster bisa diketahui siapa yang menjadi penular awal dan siapa saja yang tertular. Dalam mode komunitas, seperti yang sekarang terjadi, menjadi tidak jelas siapa yang menularkan dan siapapun memiliki resiko untuk tertular. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, juga menegaskan penularan corona di Indonesia saat ini sudah berada di komunitas. Kondisi ini merupakan dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat. Riris menelaah penanganan kasus corona yang sebenarnya relatif baik di awal-awal pandemi di Yogyakarta. Tentu saja setiap kebijakan atau intervensi memiliki resiko. Riris memberi contoh, lockdown wilayah berdampak pada ekonomi, bahkan termasuk layanan kesehatan. Sebaliknya, membiarkan ekonomi terus berjalan dengan prinsip siapapun yang sakit akan dirawat dengan layak juga memiliki konsekuensi. Apa yang terjadi di Yogyakarta adalah gambaran mayoritas daerah di Indonesia. Kehidupan yang mulai kembali normal mendongkrak angka kasus positif, di mana rata-rata kini ada di kisaran 4.000 kasus per hari. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Semak belukar kini memenuhi sebagian besar permukaan tanah di lokasi likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa tempat di kawasan bekas pemukiman seluas 180 hektar itu kini menjadi tempat pengembalaan ternak sapi. Taufik Wirabuana, penyelidik bumi di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, menjelaskan likuifaksi dalam gempa di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 adalah gempa yang pertama kali menyebabkan pergerakan massa tanah hingga jauh. Likuifaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa. Taufik menjelaskan likuifaksi terbagi dua tipe. Yang pertama adalah tipe non-aliran yang paling umum terjadi dengan skala lokal atau setempat, seperti peristiwa semburan pasir di Lombok Utara pada 2018 dan di Pidijaya Aceh pada tahun 2016. Tipe kedua adalah likuifaksi aliran seperti yang terjadi di Petobo dan Jenooge, Sulawesi Tengah.
Jadi likuifaksi itu dapat terjadi jika kekuatan gempanya atau guncangan itu berhasil merusak susunan tanah.
Jelas Taufik dalam diskusi daring bertema pembelajaran kejadian gempa bumi Palu, Sigi, dan Donggala 2018 pada Senin 28 September pekan lalu. Diskusi itu digelar oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Likuifaksi aliran yang disertai pergerakan tanah di Petobo dan Jenooge di Sigi Sulteng menimbulkan fenomena tanah mengalir, tanah turun, tanah bergeser, dan semburan pasir.
Yang paling penting adalah menetapkan titik kumpul di mana. Ketika ya, misalnya yang itu ada potensi, kita harus kumpul sebelah mana. Jangan sampai kita mengambil titik kumpul evakuasi itu yang salah posisi. Bukannya menyelamatkan, tapi malah bisa membahayakan. Itu yang paling penting.
Dia menekankan pembelajaran dari likuifaksi Palu adalah pentingnya edukasi dan sosialisasi bahaya bencana gempa bumi dan ikutannya kepada masyarakat secara periodik. Selain itu, pembuatan rencana tata ruang juga seharusnya berbasis bencana. Menurutnya juga, masyarakat setempat juga perlu mempelajari kondisi alam seperti kerentanan likuifaksi di sekitar kawasan hunian, mempersiapkan jalur evakuasi penyelamatan diri, dan mengikuti arahan dari pemerintah. Taufik mengatakan tanah yang memiliki kerentanan likuifaksi memiliki ciri dominan seperti berpasir, relatif gembur atau tidak padat, dan memiliki kedalaman muka air tanah yang dangkal atau kurang dari 10 meter. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Terowongan dengan panjang hampir 9 km digali di bawah pegunungan Himalaya pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau selesai, maka jalan ini akan menghindari orang melewati pegunungan yang acap kali diliputi salju, terutama pada musim dingin. Selain itu, jarak ke ladang bisa diperpendek 46 km. Di mana pasukan India dan Tiongkok saling berhadapan. Terbentang di perbatasan India-Tiongkok, gurun Ladakh yang dingin di India Utara telah menjadi pusat sengketa di antara kedua negara. Ketika meresmikan terowongan Atal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan terowongan itu akan membantu pasukan India.
Taking care of the needs of those who protect our country is one of the main priorities of this government.
Memenuhi kebutuhan mereka yang bertugas melindungi negara kita merupakan prioritas utama pemerintah.
Terowongan di pegunungan dan terpanjang di dunia itu memungkinkan mobilisasi pasukan dan peralatan secara lebih cepat ke perbatasan dengan Tiongkok. Butuh waktu 10 tahun untuk membangun sarana ini. Tetapi India kini meledakkan sisi-sisi gunung untuk mempercepat konstruksi lebih banyak jalan di tengah-tengah konfrontasi militer terburuk dalam puluhan tahun terakhir. Jaringan jalan ini memberi akses sepanjang tahun ke Ladakh, di mana sering pasokan militer harus diangkut lewat udara pada musim dingin ketika jalan-jalan utama terkubur salju tebal. Pekerjaan konstruksi secara cepat oleh India di pegunungan Himalaya merupakan salah satu alasan yang memicu ketegangan dengan Tiongkok. Wang Wenbin adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
China does not recognize the so-called central territory of Ladakh illegally established by India. We also oppose the construction of infrastructure for the purpose of military.
Tiongkok tidak mengakui teritori Ladakh yang dibentuk oleh India secara ilegal. Kami juga menentang pembangunan infrastruktur untuk tujuan militer di daerah perbatasan yang dipertikaikan.
Tetapi India terus melakukan apa yang dilakukannya dan pemerintah telah melipat ganda anggaran untuk infrastruktur perbatasan guna mengimbangi jaringan jalan dan landasan helikopter yang lebih canggih yang telah dibangun di sisi Tiongkok. Konfrontasi dengan Tiongkok yang dimulai musim panas ini menggarisbawahi kerentanan India. Tanpa ada persetujuan bagi penarikan pasukan dari perbatasan, India mengerahkan peralatan dan artileri secara cepat ke Ladakh sebelum musim dingin. Rajeswari Pillai Rajagopalan adalah pengamat dari Observer Research Foundation.
I don't think India has left with a lot of different choices in that sense. So,
menurut saya, India tidak punya banyak pilihan. Jadi kami telah meningkatkan pengerahan untuk musim dingin, baik itu berupa makanan, amunisi, maupun perlengkapan lain ke daerah perbatasan. Jadi kami bersiap untuk konfrontasi jangka panjang.
Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saat ini, sampah plastik di seluruh dunia sudah menjadi ancaman bagi kita semua. Para ilmuwan di Inggris dan Amerika yang meneliti enzim pemakan plastik dalam daur ulang telah menemukan cara untuk mempercepat proses tersebut dengan cara menggabungkan dua enzim sehingga tercipta enzim super yang lebih kuat dan dapat mencerna plastik 6 kali lebih cepat. Kita simak liputannya berikut ini.
Mencari cara untuk memecahkan masalah mendaur ulang sampah plastik adalah prioritas bagi lingkungan, karena sampah plastik yang telah mengganggu pemandangan dan menimbulkan bahaya kesehatan ini juga telah menghabiskan sumber daya alam yang berharga dalam produksinya. Pada tahun 2016, ilmuwan di Jepang telah menemukan enzim alami dalam bakteri yang mampu menghancurkan sampah plastik. Tetapi enzim tersebut tidak cukup kuat untuk dikembangkan dalam proses industri. 2 tahun kemudian, penelitian yang dipimpin oleh tim di University of Portsmouth dan National Renewable Energy Laboratory dari Departemen Energi Amerika dalam meneliti enzim itu yang dikenal sebagai PTase secara tidak sengaja telah merekayasa enzim itu menjadi lebih baik dalam mencerna plastik. Sekarang mereka telah melangkah lebih jauh dan menggabungkan PTase dan enzim lain yang disebut MTase untuk mempercepat prosesnya. Tim Universitas Portsmouth dipimpin oleh John McGeehan, seorang profesor biologi struktural dan direktur di Pusat Inovasi Enzim. Dia mengatakan,
"So one of the things our group is really interested in is looking to nature to see what's actually evolved out there."
Kami hanya mengambilnya dari alam dan membawanya kembali ke laboratorium. Kami telah mengambil 2 enzim dari bakteri yang hidup dari plastik di tempat pembuangan daur ulang plastik, kemudian menghubungkannya bersama di laboratorium kami di Portsmouth. Dan enzim ini adalah enzim super yang dapat bekerja 6 kali lebih cepat daripada enzim asli yang kita lihat.
Secara teoritis, itu berarti plastik dapat didaur ulang berulang kali. McGeehan mengatakan,
"So what this new second enzyme does is it speeds up the process."
Jadi apa yang dilakukan kedua enzim baru ini adalah mempercepat proses sekitar 6 kali lipat. Merupakan hal yang sangat menarik bagi fasilitas daur ulang untuk mempercepat reaksi itu. Plastik di lingkungan bisa bertahan ratusan tahun. Tapi yang jelas, jika kita bisa membawa barang-barang itu ke pabrik daur ulang, kita dapat menyelesaikan semuanya dalam hitungan jam agar proses itu bisa berjalan.
McGeehan menambahkan bahwa timnya sudah bekerja sama dengan industri untuk mencari tahu bagaimana penemuan ini dapat digunakan secara nyata. Ia melihat potensi besar dalam menggunakan enzim untuk melawan sampah plastik. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak seperti biasanya, jalanan di kota New York sepi. Suara klakson pada malam hari telah menjadi bagian dari kenyataan baru di Brooklyn. Suara klakson itu memanggil penduduk setempat untuk pesta malam hari di tengah kota yang dikarantina. Itu sudah berlangsung beberapa hari sejak musim semi 2020. Dan semuanya dimulai ketika Gail Bryanville mendengar tepuk tangan meriah di luar apartemennya.
I heard banging like a pot.
Saya mendengar suara orang seperti memukul panci dan saya bertanya-tanya, apa itu? Tetangga berkata, oh ini jam 7, saatnya kita bergembira. Dan saya mulai melihatnya dalam berita, lalu saya mengatakan, saya tidak sibuk, baiklah, saya akan ikut.
Gail Bryanville kini menjadi nyonya rumah acara itu. Suaminya, Joville, mengatakan,
ia memutuskan untuk mengambil bagian dalam acara ini, lalu ia keluar dan mulai menyanyi dan bertepuk tangan dengan semua orang yang ada.
Sesuatu yang dimulai dari peringatan kecil bagi mereka yang meninggal segera berkembang menjadi pesta penuh di sepanjang blok-blok jalan. Kata penduduk setempat, karena lebih mudah menghadapi kenyataan baru daripada melihat orang-orang terdekat meninggal karena komplikasi terkait COVID, maka mereka bersama-sama saling mendukung pada masa sulit ini. Guru yoga Kalila Kramer mengatakan,
"And that's my husband, and he's a doctor."
Itu suami saya, ia seorang dokter dan pernah sangat sakit. Ia tertular virus corona dari tempat kerjanya dan sakit selama 3 minggu. Saya belum pernah melihatnya sakit seperti itu, sangat mengerikan.
Suaminya menanggapi,
karena banyak orang yang menjadi cedera permanen atau meninggal, saya merasa beruntung bisa selamat. Saya sangat menderita sakit waktu itu dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetangga sekitarnya tidak mengeluh tentang kebisingan itu. Sebaliknya, mereka keluar untuk bergabung dengan pesta jalanan tersebut. Kemudian orang-orang dari lingkungan lain mulai berdatangan juga dan otoritas setempat mengizinkan untuk memblok jalan-jalan di daerah itu dari jam 7 sampai 8 malam. Profesor universitas, pekerja konstruksi, tua dan muda, semua ras, semua afiliasi politik tidak terkecuali. Meskipun orang-orang menyukai pesta di blok-blok jalanan, banyak yang berharap pandemi akan berakhir. Namun untuk saat ini, setiap pesta diakhiri dengan menyalakan lilin untuk menghormati korban baru yang meninggal akibat COVID-19. Gubernur New York Andrew Cuomo dalam pesannya yang direkam mengatakan,
"We are New York tough. We are tough.
Kita warga New York tangguh, tabah. Kita harus kuat. Tempat ini menjadikan kita tabah, tetapi tabah dalam hal yang baik. Dan meskipun kita masih menjalani waktu yang panjang, namun cinta kasih selalu menang."
Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
There she is. Guess what? Daddy is gonna get you dressed for school today.
Dalam Antebellum, Veronica Hanelli yang diperankan Janelle Monáe adalah seorang akademisi yang percaya diri, penulis buku-buku laris yang bepergian ke berbagai penjuru Amerika untuk berbicara mengenai hak-hak kaum perempuan serta ketimpangan rasial di Amerika Serikat. Perempuan yang juga ibu penuh kasih di tengah keluarga kelas atas ini merasa aman dan nyaman di dunianya itu hingga tiba-tiba saja ia merasa tidak demikian lagi. Veronica diculik dan dikirim ke sebuah perkebunan di Louisiana yang dibuat sebagai replika perkebunan pada era 1800-an. Di sana, bersama-sama dengan sejumlah besar orang kulit hitam lainnya yang diculik, ia merasakan kekejaman. Ia diberi nama baru dan dilarang berbicara. Sutradara Antebellum, Gerard Bush, mengatakan bahwa kisah horor ini sampai kepadanya benar-benar sebagai mimpi buruk.
And it felt like this woman was screaming across dimensions.
Bush mengatakan ia merasa tokoh perempuan itu menjerit meminta tolong hingga melintas dimensi. Seolah-olah permintaan itu perlu disampaikan dan ia harus mengungkapkan kebenarannya, lanjut Bush. Kritikus film Tim Gordon mengakui tentang kekuatan yang dibangkitkan dari isu perbudakan dalam Antebellum dan sebagai tema dalam aliran film Black Horror. Tetapi Gordon menyatakan film beraliran itu seharusnya berfokus lebih banyak pada pengalaman orang kulit hitam dengan latar belakang modern.
Because I don't really think you gotta go far.
Menurut Gordon, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan horor di dalam budaya. Yang diperlukan adalah sikap penuh perhatian dan kemudian mampu menyampaikannya kepada pemirsa, jelasnya. Sutradara Antebellum, Christopher Renz, mengatakan film horor laris tahun 2017 garapan Jordan Peele, Get Out, di mana orang-orang kulit hitam ditawan untuk eksperimen medis oleh kelompok supremasi kulit putih di Amerika pada masa kini, membuka jalan bagi Antebellum. Renz mengemukakan ia tidak yakin sambutan terhadap Antebellum akan seperti sekarang ini apabila Get Out tidak dibuat dan tidak begitu sukses. Tim Gordon mengatakan diterimanya film Black Horror oleh Hollywood telah membantu genre ini berkembang menjadi seri-seri streaming seperti Watchmen yang meraih penghargaan Emmy. Selain itu ada Lovecraft Country. Sementara itu, kritikus film James Berardinelli mengatakan topik perbudakan masih menjadi hal sentral dalam aliran film Black Horror. Menurutnya, salah satu pengalaman paling traumatis bagi orang-orang non-kulit putih di Amerika dalam 200 tahun terakhir ini adalah perbudakan dan dampaknya. Ia menambahkan, seperti halnya Holocaust, perbudakan memberikan bahan cerita yang tak habis-habisnya untuk disampaikan melalui film. Sekian info kali ini, Tami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pekerja di salah satu tempat pembuangan sampah di Fairfax, Virginia, Denita Glenn, mengatakan,
didn't really appreciate us in the beginning because they just thought we were trash.
Awalnya penduduk tidak begitu menghargai kami karena mereka hanya menganggap kami pemungut sampah. Maksud saya, Anda membuang sampah, tetapi kami bukan sampah. Pandangan itu kini berubah karena Denita Glenn yang sudah lama berkarir di industri pembuangan. Ia kini bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah di Virginia di mana sebagian pegawainya berhenti kerja karena COVID-19. Hans Christensen, Direktur Pelaksana Pembuangan Sampah di Fairfax County, Virginia, mengemukakan.
Sebagian orang sakit dan anggota keluarga mereka menjadi sakit, atau yang sudah sakit dan mereka memerlukan perawatan.
Terdapat lebih dari 400.000 pembuang sampah padat di Amerika dan dengan meningkatnya 25% sampah rumah tangga karena bekerja di rumah selama penutupan wilayah, maka diperlukan lebih banyak pekerja sampah. David Biderman dari Persatuan Sampah Amerika Utara mengemukakan.
If garbage sits on the street for even a few days,
it creates a public health problem. The garbage contains pathogens.
Kalau sampah itu dibiarkan di jalan dalam beberapa hari, bisa menyebabkan masalah kesehatan umum. Sampah mengandung patogen dan akan mencair jika hujan.
Epidemiologis mengatakan pembuangan sampah membuat para pekerjanya berisiko lebih tinggi karena virus. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikepani, Voice of America.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.